Yesu yabwiye abigishwa biwe ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'iryampuhe mu yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve, ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Nuko Yesu abwira abigishwa biwe ko hageze yuko asubiriwe mu ijuru, acajana abigishwa biwe ku musozi Elayono. Arababwira ati ngomba ko murindirira hano i Yerusalemu igihe gitoya, kuko nzobarungikira mpuhe w'Imana. Azobana namwe agume muri mwebwe abuzuza ubushobozi, nicyo gituma muzogenda mukabwira abandi ivyanje. Ahejeje kuvuga ibyo, akugwa hagati muri bo aduga mu gicuba mubona, maze ararenga ntibongera gusubira kumubona. Muri ako kanya nyene bagiye babona abagabo babiri bambaye impuzu zera bari kumwe nabo, barabamarayika barungitswe n'Imana. Barababwira bati uyu Yesu akuwe muri mwebwe akaduzwa mu ijuru mubona, uwundi munsi azogaruka nk'uko nyene mubibonye. Mwibuke bagenzi banje ku munsi umwe Yesu azogaruka akajana abamukurikiye bose mu ijuru. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko Yesu azoza nk'igisuma, mbega uhorumenya igihe igisuma kizira kunzi wawe. Oya, nicyo gituma umuntu wese akwiye kwama yiteguye kuko atabazi igihe azira. Nicyo gituma rero tugomba kubabwira yuko umuntu wese akwiye kwitegurira ukugaruka kwa Yesu. Ashobora kuza n'uyu munsi, none uriteguye.